Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana, članice Evropske unije spašavaju euro.
All in all, the fiscal efforts of the EU member states.
Sve u svemu, fiskalni napori članica Evropske unije, financijska pomoć Evropske komisije i zemalja članica i današnja akcija Evropske centralne banke dokazuje da ćemo spasiti euro po svaku cijenu.
Bosna i Hercegovina bi zbog nedostatka financijske discipline mogla doći u poziciju Grčke.
Daj da nakupimo para da bi mogli da platimo administraciju, daj da nakupimo para da bi mogli da kupimo vreme. A to od čega ćemo sutra živjeti i kako ćemo vraćati kredite, to niko ne postavlja pitanje.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u saradnji sa Euleksom otkrilo je na jugu centralne Srbije lokaciju na kojoj se prema procjeni nalazi masovna grobnica sa oko 250 tijela kosovskih Albanaca. Svjedočenjem krunskog svjedoka Tomislava Marjanovića danas je pred Zagrebačkim županijskim sudom nastavljeno suđenje optuženim za atentat na suvlasnika nacionala Ivu Pukanića i njegovog saradnika. Nakon što su mnogi evropski aerodromi tokom vikenda bili zatvoreni zbog pepela islandskog vulkana, evropsko nebo danas je ponovo otvoreno za saobraćaj. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici državnog i entitetskih parlamenta te parlamenta distrikta Brčko razgovaraju u Sarajevu na sjednici Parlamenta za Evropu o razvoju malih i srednjih preduzeća i poljoprivrednoj reformi u kontekstu prijema u članstvu u Evropsku uniju. Visoki predstavnik Valentin Incko rekao je da ogroman dio budžeta Evropske unije ide u sektor poljoprivrede, čak 42%. Incko smatra da Bosna i Hercegovina ima šansu da poveća učešće poljoprivrede u bruto nacionalnom dohotku, koje sada iznosi samo 10%. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je danas informaciju o problemima u vezi sa implementacijom zakona o državljanstvu federacije u dijelu koji se odnosi na regulisanje pitanja promjene i izbora entitetskog državljanstva za građane sa prebivalištem u Brčko distriktu. Utvrđen je i u parlamentarnu proceduru upućeni prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti federacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je danas od Državne agencije za istrage i zaštitu predmet protiv Maksima Božića i Enesa Sejranića, koji su uhapšeni prošle sedmice na području Tuzle. Oni su osumnjičeni za krivično djelo terorizma. Trenutno se nalaze u pritvoru, a prilikom pretresa njihovih prostorija pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji asociraju na improvizovanu eksplozivnu napravu. U Raškoj je pronađena nova grobnica sa tijelima Albanaca ubijenih krajem 90. godina, izjavio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Prema izjavama svjedoka, u ovoj grobnici nalazi se 250 tijela kosovskih Albanaca. U srbijanskom tužilaštvu kažu da ovo otkriće u Raškoj nije u vezi sa nedavnom zajedničkom akcijom Beograda i Prištine o istraživanju moguće grobnice u Medveđi. Svjedočenjem krunskog svjedoka Tomislava Marjanovića danas je na Zagrebačkom županijskom sudu nastavljeno suđenje optuženima za atentat na suvlasnika nacionala Ivu Pukanića i njegovog saradnika Niku Franjića. Prema odluci Vrhovnog suda Marjanović svjedoči iza zatvorenih vrata. Evropska unija i Međunarodni monetarni fond prihvatili su paket financijskih mjera koje bi trebale odbraniti stabilnost eura i osigurati pomoć zemljama eurozone. Ministri financija Evropske unije uspjeli su prije otvaranja berzi rano jutros, nakon maratonskih pregovora tokom vikenda, dogovoriti krizni fond vrijedan 750 milijardi eura. Najmanje 75 ljudi poginulo je danas u više napada u Iraku, čije su mete bili pripadnici policije i šiitska džamija u južnom dijelu Bagdada, rekli su izvori sigurnosti. Više od 100 osoba je ranjeno. Ruska državna televizija saopštila je danas da se broj poginulih u eksploziji metana u rudniku Raspadasku u Sibiru popeo na 30 osoba, dok je njih 60 i dalje zarobljeno u oknu rudnika. U akciji spašavanja učestvuje više od 500 spasilaca. Uoči izbora na Filipinima u odvojenim incidentima ubijeno je najmanje 6 ljudi, javljaju agencije. Danas više od 50 miliona Filipinaca izlazi na izbore na kojima će glasati za novog predsjednika, 250 poslanika, 12 od 24 senatora, kao i za lokalne i provincijske predstavnike. Dvije najveće britanske opozicione stranke, konzervativci i liberalni demokrati, nastavljaju pregovore o postizanju dogovora o načinu upravljanja zemljom nakon izbora održanih prošle sedmice na kojima ni jedna stranka nije osvojila apsolutnu većinu u parlamentu. U Republici Srpskoj danas počinje isplata aprilskih penzija u punom iznosu za ukupno 221.965 korisnika Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja tog entiteta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Ministri financija i članice Europske unije sinoć kasno postigle su dogovor o poduzimanju hitnih mjera i organizaciju kriznog fonda u iznosu od 500 milijardi eura kako bi se spriječio utjecaj grčke krize i na ostale zemlje eurozone. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Elvir Bucalo sa nešto više detalja o ovom planu.
Protekli vikend je označio kraj mjesecima duge krize koja je prvo u Grčkoj, a potom i u ostalim budžetskom deficitu sklonim europskim članicama prijetila da sluši konstrukciju zajedničke europske valute. Nakon višesatnih pregovora, rano jutro se komesar za financijska pitanja Europske komisije Olli Rehn saopštio kako je usvojen mehanizam koji se sastoji iz dva dijela, 60 milijardi eura, koji su ranije predviđene za vanredne situacije, koji su iznad kontrole država članica, a ostatak čini 440 milijardi eura, koji će biti obezbeđeni među vladinim sporazumima. Uz ovo, nakon konsultacije sa Međunarodnim monetarnim fondom, dogovoreno je da organizacija obezbedi i dodatnu polovinu od ove sume. Uspostava europskog financijskog stabilizacijskog mehanizma je dobra, uvjereni su i europski ministri vanjskih poslova koji su se danas poslijepodne okupili u Briselu, uz poruku da će njeni efekti unutar i van europskih granica doći do izražaja te kako je budu slijedile ekonomske reforme. Prve reakcije međunarodnog financijskog tržišta su dobre, a očekivati je ukupne pozitivne političke efekte, uvjereni su u središtu europskih institucija, uz nadu da će nacionalni parlamenti potvrditi posljednje mjere i da će Unija sada uploviti u mirnije vode. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Nakon plana članica Europske unije, berze su odmah reagovale pozitivno, rastom vrijednosti akcija, a euro je porastao u odnosu na dolar. Bilježi Biljana Jovičević.
Da je euro spašen, objavljeno je neposredno pred otvaranje azijskih berzi. Europski komesar za ekonomska pitanja, Olli Rehn.
Sve u svemu, fiskalni napori članica Europske unije, financijska pomoć Europske komisije i zemalja članica i današnja akcija Europske centralne banke dokazuje da ćemo spasiti euro po svaku cijenu. Šefica diplomatije Europske unije Catherine Ashton rekla je da je plan pomoći dobar i zbog Europe, ali i zbog globalne ekonomije. A njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je riječ o neophodnom koraku da bi se zaštitila zajednička valuta.
Ovaj paket znači jačanje i zaštitu naše zajedničke valute. Ovo je bez presedana u istoriji eura i Europske unije i mi štitimo našu valutu u vanrednoj situaciji. A našim građanima ću to ovako objasniti. Mi štitimo novac njemačkog naroda. Trogodišnji plan podrazumijeva da 440 milijardi eura bude spremno na korišćenje za zemlje koje bi eventualno mogle imati probleme slične Grčkoj, prije svega Španija, Portugalija i Italija. Glavne centralne banke bile su uključene u napore za spašavanje eura. Američke federalne rezerve saopštile su da će mijenjati dolare za ostale valute u nekoliko centralnih banaka kako bi se osiguralo da banke imaju potrebne količine dolara. U potez bez presedana, Europska centralna banka saopštila je da će kupovati dugove vlada eurozone da bi podržala tržište. Danas, dvije centralne banke eurozone, Njemačka i Finska, potvrdile su da će početi sa otkupom vrijednosnih papira da bi stabilizovali tržište.
Bosna i Hercegovina, iako nije u kategoriji prezaduženih država, mogla bi zbog rastrošnosti BiH vlasti uskoro biti u poziciji Grčke. Sav ostvareni prihod odlazi na plate zaposlenih u administraciji, a nema gotovo nikakvih ulaganja u privredu. Upravo nedostatak financijske discipline mogao bi, kako ocjenjuju ekonomski stručnjaci, uskoro zemlju dovesti na nivo u kojem se danas nalazi Grčka, pripremila Dženana Karabegović.
Zemlja koja ima 3,5 miliona stanovnika ima 17 parlamenata, 14 vlada, u okviru njih isto toliko ministarstava. Ukupno u administraciji radi oko 100.000 ljudi. Ovakvo ustavno uređenje u kojem sav prihod odlazi na njihove plate, a niti jedan fejning na privredu, Bosnu i Hercegovinu bi mogao dovesti do bankrota. Apsurd predstavlja i činjenica kako država trenutno pregovara sa MMF-om kako bi dobila novac koji će biti usmjeren isključivo za javni sektor, kaže zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
To ni jedna ozbiljna država ne može raditi, niti radi, je li u protivnom doći ćemo do situacije u kojoj se nalazi sad Grčka i ostale države koje nagovještavaju još nije objelodanjeno. Ljudi koji su odobrili, tu su tri premijera i tri ministra financija, jednostavno oni su to uzeli da bi sačuvali socijalni mir.
Bosansko-hercegovački ekonomski stručnjaci ocjenjuju da vlasti u Bosni i Hercegovini ne pokušavaju da izvuku pouku iz krize koja je zahvatila Grčku. Sa 2 milijarde eura vanjskog duga Bosna i Hercegovina ne spada u kategoriju pre prezaduženih, ali ekonomistica Svetlana Cenić tvrdi da postojeća vlast krije podatke o stvarnoj ekonomskoj situaciji, što Bosnu i Hercegovinu može dovesti na grčki nivo.
Daj da nakupimo para da bi mogli da platimo administraciju, daj da nakupimo para da bi mogli da kupimo vrijeme što se tiče nekih socijalnih kategorija, a to od čega ćemo sutra živjeti i kako ćemo vraćati kredite, to niko ne postavlja pitanje.
Profesorica Sarajevskog ekonomskog fakulteta Azra Hadži Ahmetović.
Cijenim da se radi o hitnim stvarima i mislim da bi dobro bilo da se što je moguće prije razmotre svi aspekti na bosansko-hercegovačku ekonomiju. Cijenim da su ključni akteri koji u ovim burnim danima i satima za evropsku ekonomiju euro iz Bosne i Hercegovine na dalekim azijskim destinacijama i vrlo sam skeptična da se može tako nešto poduzeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred Haškim tribunalom danas je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću u nakrsnim ispitivanjem svjedoka nekadašnjeg visokog zvaničnika UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini Davida Harlanda, pratila Žana Kovačević.
U nastavku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću optuženim pred Haškim tribunalom i danas je svjedočio bivši član komande UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini David Harland. Ispitujući svjedoka, Karadžić je kao dokaz ponudio ratne izvještaje da su srpske snage bile isprovocirane upadima armije Bosne i Hercegovine iz zaštićene zone Srebrenice i Žepa, zbog čega su ove enklave jula 95. i napadnute. Među tim dokumentima našao se izvještaj tadašnjeg glavnokomandujućeg UNPROFOR-a za bivšu Jugoslaviju Bernara Žanvijea od 10. jula 1995. godine. David Harland ponovio je kako su takvi izvještaji tokom rata u Bosni i Hercegovini postojali, ali da ni tada, kao ni sada, ne misli da je to bio razlog napada srpskih snaga na Srebrenicu i zločina počinjenog 11. jula u ovom gradu.
U ovom dokumentu kaže se da Srbi vjerojatno žele da postignu sljedeće ciljeve, da smanje veličinu enklave, ali to je napisano u ponedjeljak 10. jula, a enklava jedva da je uopšte još postojala tog datuma. Ona je već bila smanjena. 24 sata posle ovog izveštaja cela enklava će biti zbrisana, ali u ovoj proceni koju general Žanvijež šalje gospodinu Ananu nema ničega o tome da Srbi možda imaju nameru da eliminišu celu srebreničku enklavu. Iako je u tom trenutku već bilo apsolutno očigledno da oni to žele da urade.
Harland ipak potvrdio da su zaštićene zone Srebrenice i Žepe podrazumijevale i potpunu demilitarizaciju, ali da se tog međunarodnog standarda nisu pridržavale ni jedna od zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini. Na Karadžićevu primjedbu da je u konvojima UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini uz humanitarnu pomoć švercovano i oružje za naoružavanje pripadnika armije BiH i da su zbog toga povremeno zaustavljani, Harland je odgovorio.
No, I don't agree.
Ne bih se složio. I u stvari postoji dokument Direktiva 7 koji ste vi potpisali, u kojoj se navodi da će cilj srpskih snaga 95. godine biti da zatvori enklave i to je u potpunosti u skladu i sa našim pogledom na stvar. Dolazilo do grubih kršenja. Neko bi tek tako proizvoljno izjavio, petkom niko nema pravo da se kreće, bez obzira na to kakve humanitarne potrebe postoje.
Odgovarajući na Karadžićeve tvrdnje da je dio humanitarne pomoći namijenjene građanima Sarajeva sakrivan u rezerve i švercovan, Harland je odgovorio da je u Sarajevu tokom rata postojao ozbiljan problem organizovanog kriminala, ali da se time ne može pravdati višegodišnja blokada grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine razriješio je dužnosti sudiju Ustavnog suda Krstana Simića. Ovo je prvi put u istoriji ovog suda da je jedan od sudija smijenjen. O razlozima odluke i kako će se ona manifestovati na rad ovog suda poslušajte u prilogu Etuana Katani.
Šef kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Nedima Demović saopštio je da je odluka Ustavnog suda o razrješenju sudije Krstana Simića konačna i obavezujuća.
Odluka će biti verificirana na narednoj plenarnoj sjednici koja je zakazana za 28. maj ove godine i taj tekst odluke biće objavljen u skladu sa članom 11 pravila Ustavnog suda. Odluka će biti naknadno objavljena, obrazloženje će biti dostavljeno, a odluka je morala biti donijeta konsenzusom, znači sa glasovima svih 8 sudija.
Komentarišući Simićevu smjenu, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović je izjavio:
Naravno, Ono što ja znam, mislim da je to stvar suda i da ne bi trebali puno da se miješamo u odluku suda.
Nije dobro što se u Ustavnom sudu BiH desio presedan i što je jedan od sudija razriješen, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Pogotovo uglednog advokata iz Banja Luke, samo zato što je javno izrazio svoj stav i neslaganje sa određenom čudnovatom praksom Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na nekih slučaja.
Razrješenje Simića zatražio je predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simović zbog njegovog nedoličnog ponašanja i nesavjesnog rada u razdoblju od decembra prošle do sredine januara ove godine. Povod za razrješenje bilo je Simićevo pismo svom bivšem stranačkom predsjedniku i aktuelnom premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku, kojeg su objavili i mediji. U pismu, oslovljavajući ga sa šefe, Simić se pravda Dodiku zbog odluke suda u korist banjalučkog biznismena Veselka Malbašića u slučaju Krajina Borac. Presudom je napravljen presedan jer je dozvoljeno da firma iz Federacije BiH može prodati prijeratnu imovinu u Banja Luci. Da je ovo bio jedan od razloga razrješenja sudije Simića, potvrdila je i potpredsjednica Ustavnog suda BiH Seada Palavrić.
Kolega Simić jeste razriješen zbog činjenice da je prekršio dužnost funkcije ugrožavanjem ugleda suda i sudija. A učinio je to pisanjem pisma šefu jedne političke stranke i stavljanjem sebe na raspolaganje njemu i s druge strane intervjuima u kojima je iznio niz kriminalizacija na račun Ustavnog suda i sudaca, tvrdeći da ima dokaze za to, a niti jedan od njih nije iznio.
Simić s druge strane smatra da je do njegovog razrješenja došlo zato što se u nekim slučajevima nije slagao s kolegama u postupanju u određenim predmetima, najavljujući da će uskoro u javnost izaći sa nekim novim detaljima o radu Ustavnog suda.
Jedna osoba je promoter mnogih negativnih pojava u radu Ustavnog suda i vrlo brzo će se morati pojaviti u javnosti posljedice tih postupaka, jer to se toliko očigledno javno radi da je nepojmljivo.
Nakon što odluka Ustavnog suda BiH bude objavljena u službenim glasilima i o smjeni bude upoznata Narodna skupština Republike Srpske, koja je izabrala Simića, predsjednik Ustavnog suda pokrenut će postupak izbora novog sudije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sati i 17 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u saradnji sa Euleksom otkrilo je na jugu centralne Srbije lokacije na koje se prema procjeni nalazi masovna grobnica sa oko 250 tijela kosovskih Albanaca. Svjedočenjem krunskog svjedoka Tomislava Marijanovića danas je pred Zagrebačkim županijskim sudom nastavljeno suđenje optuženima za atentat na suvlasnika Nacionala Ivo Pukanića i njegovog saradnika. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, temperature od 18 do 27 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Sindikat Republike Srpske nakon potpisivanja kolektivnog ugovora odložio štrajk.
Dobili smo opšti kolektivni ugovor i odluku u najnižoj plati. Dakle, sve smo u zakonskom smislu formulisali i to smo dobili.
U Sarajevu susret mladih teologa.
Temelj naše religije u srži je ljubav, dakle ljubav prema drugome čovjeku, a svaki čovjek je Božje stvorenje. Tako i mi jedni prema drugima, kao Božja djeca, moramo ovoga imati taj jedan bratsko-sestrinski odnos.
Dosadašnja praksa je pokazala da u izbornoj godini u Bosni i Hercegovini nije moguće napraviti reforme, jer je na prvom mjestu stranka i njen položaj na izborima. O tome više poslušajte u prilogu Dženane Halimović.
Bosansko-hercegovački političari već tradicionalnu izbornu godinu koriste kao izgovor za nerad. U izbornoj godini nije moguće napraviti ništa za građane jer je na prvom mjestu stranka i njen položaj na izborima. Istovremeno to nije smjetnja da se u džep smještaju desetine hiljada konvertibilnih maraka za nerad, građani se zastrašuju, a reforme stagniraju. I tako svake dvije godine. Svakako je najstrašnija činjenica da će po diskriminatornim odredbama Ustava nacionalne elite vladati u naredne četiri godine. Dušanka Majkić, zastupnik Saveza nezavisnih socijalnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Mnogo demokratske zemlje ne rade takve stvari u godini izbora. Najsreće je što su nama svake dvije godine izbori i što praktično ni političke partije nemaju mogućnost da nešto urade kvalitetno, da pritom ne misle da zbog takvog dijela mogu biti sankcionisane ili kažnjene.
Ustavne promjene za bosansko-hercegovačke političare morale bi biti prioritet uz ispunjavanje uvjeta od strane Europske unije, no i zato su krivi izbori. Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Hrvatske pozicije sa pozicijom koji već imaju druga dva konstitutivna naroda, bila su rješenja koja su bila moguća do ovih izbora. Ako govorimo o ustavnim rješenjima nakon izbora, onda ona svakako mora biti mnogo šira.
Halid Genjec, zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Do izbora nije moguće ništa napraviti. Nakon izbora, uz pristup međunarodne zajednice koji jasno zna šta hoće, to je sasvim moguće.
Čak i kad stranci žele pomoći, argumenti ostaju isti. Jedan od primjera je španska inicijativa. Igor Crnadak, Partija demokratskog progresa.
Ušli smo u izbornu godinu, razlike su ogromne i mislim da će biti nemoguće bilo šta krupno promijeniti.
Svuda u svijetu, ako nikad ono bar u izbornoj godini, političari nešto i rade za svoje građane. Naime, prema podacima Centra civilnih inicijativa, bosansko-hercegovački političari urade tek 50% od onoga što su sami sebi zadali. Građani godinama ne pitaju što političari rade od januara do decembra svake druge godine, tačnije od početka izborne godine pa do konstituisanja vlasti koji redovno traje par mjeseci. Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a danas predsjednik Foruma građana Tuzla, u ovakvom ponašanju kaže.
Svjedoci smo da čak neki od izabranih zvaničnika svoj mandat smatraju kao mandat u kojem oni treba da obezbijede materijalno svoju budućnost, jer kako reče jedan, neću dozvoliti da nakon isteka mandata postanem socijalni slučaj. Kada u nas politika bude časno zanimanje, onda će se političari drugačije ponašati, ali ja očekujem od građana na izborima da sankcionišu jedno takvo ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio je da će u narednih nekoliko mjeseci održati sastanke sa čelnicima BH političkih stranaka kojima će sugerirati da u predizbornoj kampanji ponude konkretne ekonomske programe, a ne nacionalističku retoriku. Zabilježila Selma Boračić.
S obzirom da se opšti izbori u Bosni i Hercegovini približavaju, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže kako u narednim mjesecima tek očekuje oštru retoriku političkih lidera.
Pre izbora onda će biti sigurno malo oštre retorike, ali ja protiv toga ništa nemam ako je tu pitanje u sadržaju. Ko nudi koncepti, da ko nudi više radna mjesta, ko nudi neka rješenja za Bosnu i Hercegovinu, pošto ta rješenja postoje i bilo bi fino ako bi političari poštiri retoriku, recimo, u smislu rješenja.
Također Incko ističe kako će početkom predizborne kampanje početi i njegova zvanična posjeta predstavnicima političkih partija u Bosni i Hercegovini.
To je jako važno da bi dobio kompletnu sliku Bosne i Hercegovine i da bi bolje razumio bosansku logiku. Ja ću baš kad budem posjetio stranke njih zamoliti da ne dolazi do te retorike. Pošto retorika, kad je oštra, ona onda eskalira i poslije retorike naravno moraju slijediti djela.
Incko kaže kako očekuje pozitivan stav predstavnika međunarodne zajednice kada je u pitanju liberalizacija viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Incko smatra da bi Bosna i Hercegovina tu potvrdu mogla dobiti sljedećeg mjeseca kada će se u Sarajevu održati samit Europske unije i država Zapadnog Balkana.
I bilo bi fino ako bi za građane Bosne i Hercegovine došlo do najave te vizne liberalizacije. Građani Bosne i bivše Jugoslavije putovali su već slobodno i oni zaslužuju da bi opet došlo do iste takve situacije. 174 uslova je više manje ispunjenih, tu je bila inspekcija, a ja se nadam zaista da će 2. juna doći do najave.
Visoki predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas je bio u službenoj posjeti Građanskoj demokratskoj stranci, te sa predsjednikom stranke Ibrahimom Spahićem razgovarao o strategiji ekonomskog razvoja, socijalne uključenosti i reformi javne uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predstavnici Vlade Republike Srpske, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca tog entiteta potpisali su novi opšti kolektivni ugovor i utvrdili da od 1. jula najniža plata u ovom entitetu bude 370 konvertibilnih maraka. Nakon ovog dogovora štrajk sindikalaca je zamrznut, saopšteno je danas u Banja Luci, zabilježio Milorad Milojević.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić navela je da je odluka o odlaganju generalnog štrajka koji je bio zakazan za 12. maj donesena nakon što su i entitetska vlada i Unija poslodavaca pristali na neke od ključnih sindikalnih zahtjeva, među kojima je i povećanje najniže plati sa 320 na 370 maraka.
Znači dobili smo zaključke vlade, dobili smo opšti kolektivni ugovor i odluku o najnižoj plati. Dakle, sve smo u zakonskom smislu formulisali i to smo dobili. E sada slijedi praćenje realizacije dogovorenog, zato se ova odluka o štrajku odlaže i čekamo prve rezultate. Prvi rezultati se moraju osjetiti već do kraja maja. Ukoliko se ne postignu rezultati, odluka o štrajku će biti aktivirana.
U glasanju o odlaganju štrajka bio je suzdržan predsjednik granskog sindikata kože, tekstila i obuće Danko Ružičić, koji je rekao da nije primjereno da je povećana plata svim radnicima osim onima zaposlenim u tekstilnoj industriji. Zbog toga je usvojena i odluka da se traži od vlade Republike Srpske da novac koji usmjerava u tekstilnu industriju, odnosno 50 maraka po zaposlenom u toj oblasti, bude usmjeren direktno na radnike kako bi se i njima povećala najniža plata sa 320 na 370 maraka.
I nama nije više bitno na koji način će se namiriti sredstva, ali da radnici budu sa istom najnižom platom kao i ostali u Republici Srpskoj od 370 KM-ova.
Mišićeva ističe da nemaju nikakvog opravdanja oni poslodavci koji kažu da ne mogu povećati najnižu platu, jer će ih vlada osloboditi poreskih obaveza na topli obrok, koji ukupno iznose u privredi oko 20 miliona maraka. U Republici Srpskoj oko 20.000 radnika prima najnižu platu, a oko 15.000 ima neredovna primanja. Posljednje povećanje najniže plate bilo je prije 2 godine, kada je povećana sa 250 na 320 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu se održavaju susreti studenata 4 teološka fakulteta u Bosni i Hercegovini, Fakulteta islamskih nauka, Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Franjevačke teologije. Sa studentima razgovarao Zvijezdan Živković.
Prije 5 godina Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine je došlo na ideju da organizuje susrete na kojima bi studenti različitih teoloških fakulteta imali priliku da se upoznaju, druže, a na kraju i da međusobno podstiču naučnu saradnju. Govori jedna od inicijatora ovog projekta Međureligijskog vijeća BiH, Božana Katava.
Ja sam osobno bila student teologije. Od tih 6 godina nisam nikada posjetila niti džamiju, niti pravoslavnu crkvu, niti fakultet islamskih nauka, niti bilo koji drugi fakultet. Nismo imali nikada priliku razgovarati s nekim ko dolazi iz neke druge tradicije.
Fra Mario Katušić, student je Franjevačko-teološkog fakulteta u Sarajevu.
Temelj naše religije u srži je ljubav, dakle ljubav prema drugome čovjeku, a svaki čovjek je Božje stvorenje.
Studentica Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče, Maja Tanović.
Imamo opšte ljudske probleme, pitanje abortusa, pitanje siromašnih, napuštenih, sve to treba zajednički da rješavamo, da svako svojoj zajednici uputi poruku na koji način možemo da pomognemo jedni drugima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Olimpijski stadion Nasim Ferhatović Hase na Koševu ne zadovoljava standarde UEFA. Uprava najavljuje skoru obnovu prilikom koje će se voditi računa i o UEFA-nim kriterijima. Više detalja saopštit će Aida Đugom.
Na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase neophodna je rekonstrukcija koja bi trebala biti završena do septembra. Najavljeno je da će na ovom stadionu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 7. septembra igrati sa francuskom kvalifikacionu utakmicu za Evropsko prvenstvo 2012. Stadion Koševo trenutno ne zadovoljava UEFA-ine propise o infrastrukturi. Koševo spada u kategoriju 2, a kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo igraće se na stadionima kategorije 3. Vršilac dužnosti generalnog sekretara Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Jasmin Baković.
Naša intencija da se utakmice reprezentacije igraju barem one najznačajnije i najvažnije utakmice sa najatraktivnijim protivnicima da se igraju na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase i u tom smislu mi smo i pokrenuli inicijativu za rekonstrukciju stadiona. Međutim, neophodna je naravno šira podrška svih relevantnih subjekata, ja bih rekao, od gradskog nivoa do državnog.
Procijenjeno je da bi za ove potrebe trebalo izdvojiti minimalno 1 milion konvertibilnih maraka. Novac su za sada obećale opštine Centar Sarajevo, Centar za sport i rekreaciju i Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Direktorica Centra za sport i rekreaciju Jasmina Polić očekuju da zvanične institucije odvoje novac za stadion Koševo.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.